ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምህራር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳም አብናይ ኤክስ ማህበራዊ ገጽም አብዘስፈር ወጽፎስ ምስና ዩናይትድ ስቴትስ ፉሊሎክ ቀርና አፍሪካ አምባሳደር ማይክ ሃመር ሎሙአንቲ አበፈጣጥ መስምዕነት ፕሪቶሪያ ጠሚቱ ከምዝዘተ ይገልጾም መሰረት ስምምዕነት አብዘ የተፈጸሙ ጉዳያትን ቀድሞም ከተፈጸሙ ብዛዕባ ዝግቦም ዛዕባታት ከምዝዘተ ይዝገለጹ አይተ ጌታቸው ዩናይትድ ስቴትስ ግዚያዊ መምህራር ክልል ትግራይ ስራሕቱ በስተሳለጠ መንገድ ዝመፍጻም አብዘ ገብረ መንቀሳቀስ እንደምሕጋዝ ድልውቱ ምኳና እቶም አምባሳደር ከምዝገለጹሎም አፍልጦም አይተ ጌታቸው ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምልዓት ክትግበር ብኣማይ ተሸሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡት ስደተኛታት ተወለድ ትግራይን ስቃዮም ንከብቅዕ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ጽዕንቶ ንክፈጥሩ ከምዝሓሰሱ ድማ ጽሒፎም ኣሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምልዓት ዘይምትግባር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ጠንቂ ዘይምርጋዕ ንከይኸውን ድማ ከምዘተሓሳሰቡ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገለጹ ብተመሳሳሊ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ከምዘተዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ጽሒፉ ኣሎም እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጺ እዩ ኣብቲ ዘተ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምልዓትን ብህጹፅን ምትግባር ኣብቲ ክልል ዘላቂ ሰላም ከም ዘምጽእ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ኢሉ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኩናት ብልዝብ ምፍታሕ ከም ዝከኣልን ድምፂ ጢሚት እውን ጠጠው ምባል ከም ዝከኣል መርኣይ ምዃን ድማ ኣፍሊጦሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ድማ ብሰላም ክነብሩ ይግባእ ኢሉ እቲ ኤምባሲ ብካሊእ ዜና ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም በዓል ሓዱሽ ዓመት 217 ጠሚቱ ትማለማስዩ ብቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ኣቢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ህዝቢ ብምቕዳም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ክብሉ ሓቲቶም እዮም
ኣብ ትግራይና ዘሻቅል ኩነታት ተፈጢሩ ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ ክንዲ ዝደለየ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ሰላም ክዝረግ ኣይግባእን ብምርዳእን ብልዝብን ዘይፍታሕ ኣፈላላይ የለን ማእኸልና ናይ ህዝቢ ድሌት እንተጌርና ንዝኾነ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምግባር ይከኣል እዩ ኩሎም ኣካላት ኣፈላላዮም ብሰላም ክፈትሑን ንድልየት ህዝቢ ትግራይ ከቐድሙን ይላቦ
ብምክንያት ኩናት ብ13 ኣሸሓት ዝቁፀረ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ድማ ናይ ኩላትና ብፅዒት ኢሎም ንሶም እውን ብሽልማት ዝረከቦ $50,000 ነተን ብኩናት ዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ መጀመር ንክኸውን ብምክንያት በዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመትን ንምብርካት ከም ዝወሰኑ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ